Komið sæl, það komið að 20. og annari pinnabókinni sem heitir því skemmtilega nafni Vandræði ungfrú Vælu Veinó Línó. Og þessi bók byrjaði að koma út í Belgíu í júli 1961 og kom út sem bók 63 og á íslensku 10 árum síðar, rúmlega 77. Til þess að ræða þessa bók við mig að komin hingað Baldur Stefánsson, fjárfestir held ég sé að segja núna en
Ráðgjafi,
já, ok, já, áður meðlimur í Guskus, fjöllistahópnum og hitt og þetta, en hér sem tinna aðdáandi. Vertu velkomin.
Takk að
Af hverju ætlum við að taka vandræði ungfrú Vælu Veinó Línó? Hvernig kom þessi bókin í lífið?
Já, ég eins og margir, alltaf verið mikill aðdáandi tinna og hérna las þetta spjaldan á milli þegar ég var yngri og þetta var eina bókunum fjórum sem að komu síðastar út á Íslandi, 77 og kannski situr sérstaklega í mér að því að ég var fyrir því óláni á jóladag 1977 þá 6 ára að hérna slasa mig mjög illa datt í príli einhverjum byggingum upp í hólakverfið það sem ég bjó og hérna og kjálkabrotnaði datt á steypustéttajárn og klauf sundur á mig kjálkan og hérna var
Í hvaða grunni var þetta?
Þetta var í hérna leikskólanum við hliðinu hólagari í brekkunni
akkurat.
Og hérna man sérstaklega eftir því að hérna ég hafði fengið þessar fjórar síðustu tinnabækur í jólagjöf daginn áður og hérna hlakka mikið til að lesa þær og var ekki búin að klára þær allar þannig að það eiginlega það eina sem komst að hjá mér hérna upp á spítala var að þessum bókum eru komið til mín
Já, einmitt
og þetta var hérna, fyrsta bókið sem ég hérna, las hérna á beðinu, sjúkrabeðinu
Já, já þannig
að hérna já, mann sérstaklega eftir henni
Það er öflug hérna kynning á bókinni
Já
En hérna þú hefur alveg náður eftir þetta
Já, ég reyndar hérna vinir og ættingjar halda því fram að því að hérna, skólturinnum að vera reyður saman hann í tæft hálft ára og eftir að ég sé ennþá að reyna svona ná upp því sem ég misti af að geta sagt
Akkurat.
Þessum 6 mánuðum.
Já, já, þú farið líka takki fyrir hér þá
já,
til
þess. Já, ég fæ ég að
En þessi bók sem sagt Vandræði ungfrú Vælu Veinó Línó er mjög spes. Rétt. Hún, sko þetta, þessi bók kemur eftir Tinna í Tíbet. Mhm. sem að margir segja sér svona hinn fullkomna tinnabók, bara dásamlegt ævintýri upp í fjöllum í Tíbet og allir helstu hérna þættir þess að gera góða tinnabók koma saman þar. Svo kemur þessi sem að er líka algjörlega frábær en gerist öll inn á millusetri.
Akkurat.
Það er næstu eins og bara stofudrama í Þjóðleikhúsinu, það sem að faðir þinn var nú Þjóðleikhússtjóri lengi.
Passar.
Hver eru töfratnir við þessi bók?
Sko, mér finnst þessi bók alveg svo segir, hún er tölvert ólík flestum hinnum sem að ganga út á, sko, ævintýramaðurinn Tinna sé að hérna, ferðast út allan heiminn og hérna, takast á ýmis ævintýri í einhverjum fjarlægum löndum, að þarna gerast hún öll á heimili Kolbeins og mér er alltaf fundist þessi bók vera svona, einhvers konar samblanda, hún er alltaf eins og alla tinnabækjadar, svona smá farsi, Já. Þarna einhver trappa sem að leikur hlutverki gegnum alla bókina, það sem að allir einhvern veginn rasa og hérna gefur hún svona þetta farsa yfirbragð en svo er hún náttúrulega minnir hún líka svolítið á bara Agötu Kristi svona sakamála sögu
Akkurat.
Það sem að margir skrýtni karakter einhvern veginn koma saman og hérna gengur út á þennan meinta skartgripa þjófnaðar glæp sem að svo reynist ekki framinn af neinum öðrum heldur en kráku
Einmitt.
Og hérna
þannig að það er ekki eins og neitt glæpur í bókinni
akkurat,
þetta er bara allt miskilningu
akkurat. Og hérna, hvernig hún býður sjálfur sér í heimsóknarna og leggur undir sér heimili kaftensins og hérna, ég hef bara alltaf haft einhvern veginn gaman að henni, hún er rólík hennum en hérna, en svona, já, skipar skemmtilega sess í þessum sagnabólki.
Já, og sko, Tinna aðdáendur eru halda mjög mikið upp á þessa bók, svona almennt, það hefur skrifið heil bók þessa bók, ekki teiknumyndasaga, heldur bara fræði bók, eingöngu þessa bók, sem hún er tekin ramma fyrir ramma. Og Herge er náttúrulega búin að ná fullkomnum tökum á list sinni hérna.
Akkurat.
Og hann getur næstu verið svona í lokal, eða svona í, hvað var að segja, í svona enga gríni með lesandanum.
Akkurat.
Og meiri sé bara forsíðan, þar sem að ungfrú Vælu Veinó Línó er að, eða Vælu Veinó Línó er að syngja í beinni sjófansútsendingu en Tinni horfir svona í augun á okkur lesendunum
mm-hmm.
og gerir og er með svona glott á vörum eða bros og svona segir og það mann finnst næstu eins og hann sé að segja þú veist, það smá lokalt jókenn í gangi komið að vera með í þessu
Akkurat og svo náttúrulega hérna margar sýterinir hérna í bókinni í sko mennurlega til dæmis meina þessi smiður sem að stöðugt er hérna, að skrópa og valda vandræðum
og ljúa því að komast ekki
akkurat, já. Að hann sé þess að actually hérna einhver iðnaðamaður sem að hergi átti hérna, mjög góðum samskiptu við
já.
Og einhvern veginn rati hérna inn í bókina
já. Og það er meiri sér að víst þannig að hergi hefði ekki eins og fyrir því að breyta nafninu á honum hann á frönsku heitir hann sko Boulou smiður og þetta það var sem sagt raunverulega þannig að Boulou smiður hérna sveik Hergei mjög hérna mikið svo kemur þessu bók út og hann heitir Boulou smiður og Hergei fekk bréf frá lesandi bókarnar og bara heyrðu, þessi Boulou smiður sveik mig líka heldur mig númer hjá honum þannig að það gott en hérna, er það ekki rétt munnaði mér þú fóst í, af því að Millusetur er sem sagt líkil karakter í bókinu eiginlega, þetta hús sem að Kolbeinn Kafteinn runni fær í arf mm-hmm. í lokin á fjársjóður að kvöldarauða.
Akkurat.
Já, þú fórst í mikla pílgrinsferð.
Já, ég var fyrir hérna tveim ára síðan staddur í Frakklandi með fjölskyldunni í fríi og hérna og það við fjölskyldum meðlimennir hérna fengu hver fyrir sig svona óvissudag sem við fengum að skipuleggja á þess að hinir fjölskyldum meðlimennir vissu hvað staði til og ég hérna lét verða úr því að keyra frá París í tæpa 3 tíma svona í suðsuðvestur til þess að finna þetta ágæta hús og hafði hérna kortlagt það og hérna þetta náttúrulega bara út í svona inn í miðju Frakklandi nokkurn veginn og hérna í bæ sem heiti Sartre-Moulin sem sagt og hérna og setrið eiginlega í höfuð á bænum þetta heiti Château de Moulin Sartre og hérna í dag í eigu einhvers hérna vel efnaðs greifa sem að er búin að breyta því í Tinnasafn.
Já, já.
Þannig að við fórum hérna eittum hérna heilum degi og þú farið að hérna spásera setrið og það er búið að setja upp svona hérna, já, svona sýningu þarna við hliðina og kona mín og mikil svona safna og sýningar hérna áhuga maður starfar þeim gera og hérna það fjall vel saman.
Já, akkurat.
Og hérna, gammar segja frá því til dæmis að hérna þó að þetta sé þarna í miðju Frakklandi þá er þetta í bókum Herges er þetta komið til Belgju.
Já.
Hann er þetta fært í rauninni nær hérna hans svona heima byggð og sögusviði en hérna líka er það þannig í bókunum sem mér fannst óvart að setrið mun stærra í alvörunni heldur en þess að það er teiknað í bókinni
já.
Þannig að maður mann eftir þessari fræg og mynd það sem þú sér aftan á Tinna og Kolbeinn að lappa upp að setrinu
já.
Sem er svolítið íkonísk í þessum hérna, sagnabólki að það er búið að skera af vangina bæði sko hérna hægra og vinstra með
já.
Þannig að það er miklu breiðara húsið í raun og veru
já, einmitt, þetta er að hann hefur það Hann hefur ekki viljað að Kolbeinn væri of
Nei.
Hérna, með of stórt sig.
Akkurat.
En hérna, það er líka athyglisvert að hún heitir á íslensku, þessi bók, og hún er svo síðasta í bálkinu, þannig að Loftur Guðmundsson og Þorsteinn Thorarensen útgefandi þeir hafa verið konum með svona sjálfstrausti þýðingunum.
Akkurat.
Þeir kalla hana Vandræði ungfrú Vælu Vein og Línu, sem er alltaf miklir stuðlar hér.
Já, já.
En hún heitir á ensku í rauninni bara smaragður Vælu, Vein og Línó
mm-hmm.
og þýðingin bæði á nafninu hennar Væla, Vein og Línó
mm-hmm.
hún heitir náttúrulega Bianca Castafiore
Akkurat.
Á bæði frönsku og ensku
Já.
Sem er bara virðulegt nafn og það er ekki eins og konum sem gert sérstaklega háttundur höfði í Tinna bókunum en þetta er þó allavega eina konan en Já. Í íslensku þýðingunum virkar og næstu eins og hún bara tekin niður eins og hún sé eitthvað að væla
Akkurat
sko af því að Bianca Castafiore næturgalinn frá Milano er alveg virðulegt nafn en Væla Veinolínu ekki svo.
Nei, akkurat. Ja, ég sammála því, það er hérna svona ákveðið skáldarleifi sem að þýðendur hafa tekið sér í hérna kannski eins og þú segir, kannski sérstaklega svona þegar við liðið á bálkin.
Já.
En hérna, ja, ég sammála því og hérna hún er náttúrulega auðvitað komisku karakter en hérna þetta nafn er svona kannski óþarlega mikið.
Já, það er sérstaklega hérna í seinni tíð þegar menn hafa einmitt verið að benda á það hvað, á skort á konum í þessum bálki. Hún er eiginlega eina konan sem eitthvað kveður að.
Akkurat.
En það eru fleiri þarna að koma nýr leikmenn. Það er sér Flosi Fíbrdal kemur nú aftur.
Já, já. Góð kunningi.
Já, já, hann náttúrulega var fyrst í leynivopninu en hérna, en hann í nokkuð stóru hlutverki þarna og má segja að hann hitti einu ofjarl sinn í Vælu, Veinu og Línu.
Akkurat. Já, hann svo líka í pikkarónunum.
Já, sko, ég held að hann sé í öllum bókum eftir þetta. Hann líka í flugrásinni.
Mm-hmm.
En svo eru þannig tveir blaðamenn frá hérna Paris Flass. Menn kannast við blaði Paris Mat sem er svona einhvers konar séð og heyrt.
Akkurat.
En þeir koma hann að tveir og nöfnin þeir eru þýtt sem Slefjón og Flasmus ljósmyndari. Þeir eru líka í pikkarónum.
Akkurat.
En í þýðingunni þar eru þeir sko ekki, þeir fá ný nöfn þar. Tókst þetta þessu?
Já, ég tók þetta þessu. Maður veit ekki hvort að þýðandinn sko kveikir ekki á því að þetta sé sami karakter eða hvort hann bara að leika sér sko.
Já.
En hérna, nei, akkurat.
Þeir hafa samræmni þessu af því að á þessum tíma er Herge farin að leika sig mjög mikið með það að eins og ég segi sko að lesandinn er svona komin inn í djókið.
Já, já. Þetta virðist vera, kannski er þetta líka hluta þessari þróun sko, Belgia er náttúrulega svo rosalega hérna á svo mikla svona hvað maður að segja, svona komikblaða hefð sko, eða sér komikbóka hefð.
Já.
Svona hérna teiknumynda sögu hefð og hérna á þessum tíma er þetta náttúrulega orðið ekki bara ævintýri heldur eins og þú segir, þetta er farið að færast miklu nær hans samtíma og hans lífi
Já.
Á meðan að bækurna byrja sko, þú veist, það er hérna, það er Sovjetríkin og það er Kongo og Já. Það er Amerika sem þá er alveg sko, hérna, mjög langt í burtu,
já.
Bæði í hérna rúmi og svona kultúr.
Já, rétt. Þetta er náttúrulega eins og við segja, það gerist ekki mikið, hérna, það hefur seinni tíð verið kallað sko Seinfeld bókin af því að Seinfeld var eins og frægt var þáttur ekki neitt.
Akkurat.
Og þessi bók er daldið ekki neitt. En hérna menn segja líka að á þessum tímapunkti er Hergei alveg hættur að sjá sig í gegnum Tinna. Mm-hmm. Þar sé hann er ekki lengur eins og hann var sjálfur alltaf skátinn og Tinni túlkaði hann. Mm-hmm. Nú er það Kolbeinn sem túlkar hann. Hergei er hérna orðin efnaðu maður, kominn í sitt millusetur sem var bara stórt hús fyrir utan Brussel.
Vill engin frekari ævintýr.
Nei.
Vill bara fá að vera í friði með sitt viski.
Já, en þá er alltaf einhver að koma og trubla.
Akkurat.
Hvort sem að það er Væla Veinolínu eða Flosi Fíbrdal eða eitthvað svoleiðis.
Eða sígunarnir,
akkurat.
sem að leggja undir sér lóðina.
Já, rétt. Herðu, þetta er bara gott. Verðu ekki að enda þetta á því að nefna sko hann að ramma þar sem að Tobbi byrjar að tala aftur.
Já, einmitt.
Það er að því að hann talar í fyrstu bókunum og Tinni skilur hann.
Já.
Svo ákveður Hergei að það sé gangi nú eiginlega ekki lengur.
Nei, aðeins og mikið fantasía.
Já, þannig að hann hættir að tala, en þarna talar hann.
Einmitt.
Ekki bara hugsar, manstu hvað hann segir?
Nei, ég man það ekki.
Sko, hann er í einum ramma á blaðsíðu eitthvað sem hann ekki hvað var. Þar er, hérna, Tobbi horfir beint í kameruna. Og þá er sem sagt þá er hérna Væla Veinolínu komin inn með páfagaukinn sinn.
Já, sem gaf Kolbeinn.
Sem gaf Kolbeinn algjörlega óþolandi dýr og Hergi er náttúrulega hefur mjög gaman að teikna talandi páfagauka inn í ævintýrin. Þeir eru í mörgum ævintýrum.
Skurgoðinu og
Já, akkurat og tinn í Kongó.
Akkurat.
Og þá hérna horfir Tobbi í kameruna og segir ég þol ekki talandi dýr. sem er mjög fín með lítil djókur.
Mjög gott.
Erður Baldur, takk fyrir þetta
og
menn geta lesið núna vandræði ungfrú Vælu Veinolínu með meira innsæi.
Takk.